mama.
Egunon.
Baina dei, zelako aurpegi txarra ekarri duzun gaur. Zer gertatu zaizu?
Amama.
Zer?
Odeia zerre dago.
Azerre? Zeba, zer hori gertatu da?
Ez nagoa zerre lur.
Bai, badago pizka bat.
Ez ez.
Pasatu zaio gauza bat.
Ez esan.
Baina ez du kontatu nahi. Bata?
Ez, bai.
Ba, sekretu
ez dut nahi kontatu, amama.
Zeba. Baina kontatu, agian bagustion artean irten bide bat topatu aldugu.
Esan diot, baina ez du nahi.
Ez dago irten biderik.
Seguru baietz guztion artean zeo zer pentsatuko dugu.
Bai.
Bai.
Venga, kontatu, odei.
Eta gainera kontatzen baduzu, hobeto sentituko zara.
Jopea, mama, eske, ba, egunero, ba, eskolan, patio ordua heltzen danean, ba, nahi dudana da futbolera jolastu ze, niri pilo bat gustatzen zait futbola.
Ze ondo, ze divertigarri.
Bai, eta, ba, klaseko mutilek ez didate usten futbolera jolasten.
Zergatik, ba, hain txarra zara?
Ez.
Orduan, zergatik ez dizute usten?
Ba, ez dakit, esaten didate, ezin dudala, eta galdetzen dudanean, esaten diet, ba, aber, aizue, baina, ni izan alnaiz bat, esaina, berdin zait non jolastu. Baina, esaten didat...
agian oso txikia zarelako.
Ez da hori.
Orduan zergatik?
Amama, neska delako.
Bai.
Nola neska delako?
Bai.
Oi, ama, nire garaia nolakoak gertatzen ziren, baina ez nuen usten orain bebai gertatzen zirenik nolako gauzak.
Amama, zuk bebai futbolera jolasten zenuen, ala?
Ez, ala? Ez, baina ni txikitan beti joaten nintzen, ba txirringaz, alde batetik, beste aldetik, eta jendea batzartu behiratu ninduen.
Bai.
Bai, esaten zuen.
Bizikleta zibiltzen zinelako.
Bai, arraroa ez da, neskak.
Bai.
Bai, zen lurta biok bebai bizikletan ibiltzen gara.
Bai.
Bai, ba, esaten zuten esen neskaren modurik onena, ba, ibiltzeko hortik.
Ah.
Ba, mama, ez nago ados.
Nik ere, ez nago ados eta ez nengoen ados.
Ba, eta zer egin dezakegu?
Ba, nik uste dut, jolastu behar duzuela zuen artean, eta orduan haiek ikusiko dute superondo pasatzen duzuela eta superondo egiten duzuela eta zuekin jolastu nahiko dute.
Ideia bat bururatu zait orduan.
Zer ideia?
Claro, klaseko neska guztiak batzen baldin bagara eta partidu bat jolasten badugu mutilen kontra, ikusiko dute bebai osunak garela futbolean.
Edo haiekin jolastu alduzu eta ez haien kontra.
Ez, baina holan ikusiko dute lehenengo osunak garela futbolean jolaste eta horrela gero nahastuko ditugu taldeak.
Bai,
lehenengo
pikatu pizka bat, ze mutia pikatzen dira eta horrelako gauzak egiten ditugunean eta gero ja pos lagunak izan.
Begira norke esaten duen pikatzen direla mutilak. Lur, zu askotan bebai pikatzen zara,
Ni!
Bai!
Bai egia da,
lur. Eba, mama, ni ez.
Bai, lur, batzutan bai. Esaten baldin badizut, ez duzu jango, bajaten duzu. Edo, ezin zara joan ez dakin ora, eta egiten duzu. Ez egin etxerako lanak, eta hor zauz, etxerako lanak egiten.
Ba, baina hori da, karakter handiko neska bat naizelako.
Bai.
Ja.
Egia da. Ba, pentsatzen ari naiz. Badago abesti bat honetaz hitz egiten duena.
Bai?
Bai, entzun nahi duzue?
Bai,
ikasiko dugu.
Ederto, ba, entzun dezagun eta horrela, ba, bihar edo hurrengo egunean, joan eskolara eta erakutsi zuen lagunei.
Ederto!
Oso onda, mama!
Era esa su neskarela.
gustatu zaizue?
Bai!
Zelako martza, oso polita da, gainera.
Bai.
Bai, oso polita, mama.
Ai, amanez, kase ondo antzaten duzue. Badakizue gauza bat? Sí. Gaur, sorpresa bat ekarri dizuet.
Oh, sorpresa!
Zerbait, seguro,
sorpresa!
Seguro, seguro, odei, seguro zerbait dela jateko ze, hemen dago usain bat?
Bai, ea asmatzen duzu usainekin.
Ez duzu usaintzen?
Empanadillak.
Ez.
Ah. Ba, orduan, pizza.
Ez.
Pizza, bai.
Usain du ondo.
Jacobo!
Ez, usain du ondo, dei.
Patata frijituak.
Badeko.
Txokolatea!
Ez!
Oi asko!
Ez!
Behi bat frigitua!
Ez, ez!
Oi, jope!
Begira, begira, aterako dut...
Indabak!
Odei! Tortilla!
Tortilla patata!
Patata tortilla ekarri dizuet! Orain, amaiketako egiteko?
Pilla, 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 patata tortilla!
Pilla, tilla!
Ea ba, hartu satzitzoren bat lur! Eta zu beste bat, odei!
Ai, nire handiagoa elur!
Vale.
¿Obeto sentitzen zarete?
Bai, super gozo dago, mama.
Mama, ze gozo. Egiten duzun patata tortilla dago, buah.
Ba, igual lur munduko oberena da. Bai. Amamaren tortilla patata.
Munduko edo munduko.
Ah, eskerrik asko, neskak.
Bai, amama.
Zer, lur?
Ba, bani patata tortilla janostean... Asko zobeto sentitzen naiz, eh?
Ba, eta nire bai.
Posten naiz.
Sabela beteta.
Claro. Bai, baina sabela beteta eta irribarretzu.
Bai.
Magikoa da tortilla patata. Bai. Zer bota diozu?
Magikoa da tortilla patata?
Bai, bota dio magia, mama, seguro.
Bai, batzutan... tortillak edo janaria magikoak bihurtzen dira.
Abai?
Bai.
Eta hitz egiten dute?
Ez, odei, ez dutela hitz egiten.
Orduan zelan izango da magikoa tortilla patata, ez badu hitz egiten.
Ba, janostean hobeto sentitzen duzuelako.
Magia egiten du gure gorputz barruan.
Ba, bai, kontxo.
Baina patata tortilla famatuena zen amama batena, badakizue?
Oez?
Zubezalako amama batena?
Bai, Euskal amama... Herriko amama batena.
Eta non bizi zen, non bizi zen?
Bere historia jakin nahi duzue?
Bai!
Bai!
Ia ba, kontatuko dizue. Bazen behin, Euskal Herriko jauregi dotore batean, erregina zar bat amuma izenez ezagunagoa, eta printzesa txiki zarmangarri bat Maialen deitzen zen.
Ai, Maialen! Maialen gure klasikoa lur!
Bai, gure klasikoa, mama!
Bai, amumak munduko patata tortillarik onenak egiten zituen. Hain ziren gozo eta bereziak patata tortilla horiek, non mokadutxo bat hauean sartzen zituenak, erabateko zoriona dastatu zezakeen une batez. Arazo guztiak ahaztu eta odei batean gainean egongo balitz bezala, sentitzen zen. Oinak arin, irribarrea espainetan eta bihotza top-top, ume txiki edo maite minduto baten gisa.
Odei, zu bezala.
Bai.
Horregatik, bazter guztietatik etortzen zen jendea, jaki miragarri hau erostera. Baina amumaren patata tortilla gehien maite zuena, Maialen zen, zalantza izpirik gabe. Beraien herrian, tortilla lehiaketak antolatzen ziren maiz. Bertako zein kanpoko sukaldari askok, parte hartuz, eta beti amumaren patata tortilla suertatzen zen irabazle. Normalean, inorez zen aserratzen, eta denek onartu egiten zuten munduan amumaren bezalako tortilla gozorik ez egotea. Baina, beinola lehiaketan, galtzaile suertatutako printze atzerretar bat, Perun Manukaz deitzen ziotena, inbidia jota amumaren tortillaren sekretua ezagutu eta kopiatzea erabaki zuen.
Hala,
ai ama...
Inbidia gati.
Bai.
Bai, neskak. Erregina zaharra, sukaldean sartzen zen bakoitzean, atzetik jarraitu, eta hor, hasi zitzaion, zelatatzen, eta ikusten zuen guztia, papertxo batean apuntatzen. Egunero, amumari, kirik egin ondoren, bertara itzuli eta ikusitako praktikan jartzen saiatzen zen. Egiten zuena, egiten zuela, ordea, ezin amumaren tortillaren antzekorik lortu. Printzea, sutan jarrita, amumak erabiltzen zituen gauzak eta osagarriak lapurtzen hasi zen. Gero, haiekin behin eta berriro saiatu egiten zen. Baina alferrik beriz ere.
Hoize gaiztoa printzipea.
Lapurtzen?
Bai, azkenean, idei gaiztoago bat bururatu zitzaio. Amuma bera baitu eta bere gaztelura eramatea. Esan eta egin. Amuma hartu, soka batez lotu eta zaldi gainean jarrita bere gaztelura eraman zuen printze gaiztoa.
Pasada.
Bai, amama ez eta ipuina gustatzen, eh?
Baina, baina, ondo baitzen da. Entzun. Bitartean, amumaren gazteluan, denak oso kezkatuta zeuden. Beraz, herritarrok amama salbatzera joatea erabaki zuten. Baina, inork ez zuen printze gaiztoaren gaztelura joan nahi. Ez soldadu ausartenik, ez saldun trebenik, ez da herriko soroenak ere. Denek zekiten oso leku arriskutsua zela, eta pentsatze utzarekin galtzontzioak busti egiten zituzten.
Galtzontzioak!
Maialenek ere beldurra zeukan, baina amuma zen. Etaren tortilla munduko patata tortillarik onena. Une batez zoriontasuna eragiten zuena. Bi arrazoi on zituen. Beraz, bere amesgaiztuetako piztiei aurre egiteko, gaztea beldurgarriran txabiatu zen erregina zarren bila. Bidean? Bapatean? Badakizu zer topo egin zuen?
Zer, esan?
Amamarekin topo egin zen.
Amamarekin?
Ai, ama.
Eta pentsatuko duzu, baina nola de Montres, ies egin zuen amamak.
Bai.
Ba, kontatuko dizuet.
Bai, esan.
Amumak ederki engainatu zuen printzes txoroa. Etzetz asmatu nola.
Esan, amama, venga, urduri gaudela.
Ba, sukaldean zeudela esan omen zion. Ondo da, nire sekretua kontatuko dizut. Baina horretarako, eskuak askatu beharko dizkidazu. Tortilla, prestatzen dudan bitartean, azalduko dizut guztia. Eta, printzeak sinetzi. Eskuak askatu zizkionean, berriz, amumak sartagina hartu eta zanplan! Aurpegian kolpe bete-betean!
Hala!
Printzea lurrera erori zen, ziplo. Eta orduan, erregina zaharra korrika bizien irten zen handik. Amuma eta Maialen, etxera elkarrekin itzuli ziren pospozik. Eta petirako pozik eta lai, bizi ziren.
Ai, ze ondo, amama.
Zelako amama usarta, eh?
Gustatu zaizuen nire ipuina?
Bai, amama, baina zalantza bat daukat.
Zein?
Aber, azkenean, pilo bat gustatu zait ipuina, eh? Hasieran ez, baina orain bai.
Printze hori ez da batereaz egina, eh?
Ez?
Baina, amama, zein da tortillaren sekretua?
Hori.
Bazen gauza bat, amumak tortilla prestatzen zuen guztietan egiten zuena.
Ai, perejilla.
Ez,
hiru buelta eman, zelan da, arrautzak irabiatzen duen bitartean.
Ez?
Ba, bezdakit.
Ba, printzesa txikia jaki gozo ura dastatzen jarriko zuen aurpegia, imaginatu! Eta irudi hori buruan, munduko maitasun guztia jartzen zion prestaketa lan hori. Munduko maitasun guztia, maitasun handia da. Puska bat dastatzen duen edozein, une batez, soriontzu bihurtu dezakeena.
Orduan sekretua maitasuna da.
Maitasuna
bai,
da.
Egiten baldin baitu gauzak maitasunez, ba hobeto aterako dira.
Claro, orain ulertzen dut. Eske, claro, ni amatxorekin noanean etxe ondoko tabernara kafe hartzera.
Aha.
Bueno, nik ez dut hartzen kafea, nik hartzen dut mostoa.
Ah. Bai. Gorria?
Ni batido.
Ez, gorria ez dago. Bueno, ba orduan beti esaten dio tabernariari, ze gozo dagoen kafetxo hau. Eta tabernariak esaten dio, noski, eske maitasun asko jarri diot. Claro, orain ulertzen dut guztia.
Ah, beraz, horrek ere badaki erabiltzen maitasuna sukaldatzen edo gauza prestatzen, ze jakin behar da hori ere, ez?
Bai, noski. Horregatik esan dizut, sekretu bat daukasunean, edo arazo bat daukasunean, kontatu behar duzu, ze ondoko guztiek lagunduko zaituzte, eta maitasunez dena lortuko duzue. Irten dibide bate lortuko duzue.
Ah, mama, mametik aurrera orduan gauza guzti maitasuna botako diet.
Bai.
Maitasuna portxu bat hemen, beste portxu bat hemen, beste portxu bat hemen, beste portxu bat hemen, beste portxu bat hemen.
Ama mabitu zela etorri deno dei, guztiz pasatata zerre eta orain dago txiri bueltaka hemen, eh?
Noski, maitasuna gatik.
Txe gondo.
Gu asko maitu dugulako.
Bai.
Amama, amama, onena zara, amama.
Bueno, amama, eskerrik asko, ze horrela itxuli didazu nire lehen guzina, ze etorri dena ezen bera. Eta orain bai jolastu aldu dala berarekin, eta ongo da pospozik. Beraz, joango gara jolastera.
Futbolean?
Bai!
Venga!
Bale, eta gaur atezaina izango naiz.
Bale.
Bale?
Bueno. Ni tokero izango naiz.
Hene bada.
Tokero, ni iraizoz.
Ni izango naiz.
Oso ondo, Lur. Se sube bai, oso ondo jolasten duzu futbolean.
Bai. Bueno, laguntxoak, badakizue, sekretua maitasuna dela. Beraz, eraman zuen sekretu hori leku guztietara. Eta asko zubeto, egon gozarete.
Bai.
Agur laguntxoak, urrengo astera arte.
Agur benur, eta jan jogur.
Agur laguntxoak, eta gogoratu, Jolastu guztiekin, futbolean, edo nahi duzuen gauzetan.
Bai, saskibaloian, edo jokei, edo izkutaketan be bai.
Bale, dei, guazen jolastera!
Bai, bagoz!
Garai edo basua, rege edo traketx, ezka mutil guztiok abiltza hobatez, errenka zein totelka, bukere doartez, jolasean behar dugu betea gaitasunez. Noski baiet!